Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Labas ziņas Latvijai. Eiropas parlamentā esam apstiprinājuši Eiropas Savienības budžetu nākamajam gadam. Tas turpinās sekmēt mūsu valsts attīstību. Sarunas ar dalību valstīm par budžeta pieņemšanu bija grūtas. Tomēr mums parlamentā izdevās panākt vairāk nekā 1 miljardu eiro pieaugumu, salīdzinot ar pirmo priekšlikumu. Tas ļaus vairāk atvēlēt energoneatkarības stiprināšanai, kā arī iedzīvotāju un mazo uzņēmumu atbalstam enerģijas krīzē. Nozīmīgi ieguldījumi paredzēti pētniecībai, veselības aprūpei un jauniešu atbalstam. Un, protams, tiks sniegta dažāda veida palīdzība Ukrainai. Piemēram, nākamā gada budžetā 500 000 eiro atvēlēti manis izstrādātajam tā saucamajam pilotprojektam, kas atvieglos Krievijas līdzekļu konfiskāciju Ukrainas atbalstam. Tikai maza daļa no visiem deputātu piedāvātajiem pilotprojektiem aktuālu problēmu risināšanai tiek atzīti par pietiekami kvalitatīviem. Tādēļ liels gandarījums par atbalstu šim manam priekšlikumam. Turpināsies arī 4 citu manis izstrādātu pilotprojektu ieviešana. Ar finansējumu vairāk nekā 6 000 000 eiro vērtībā tie dažādos veidos palīdzēs Latvijā saprātīgi ieviest zaļo kursu. Tiks atbalstīt iedzīvotāju virzīt ēku renovācijas projekti, izveidota jaunā Eiropas Bauhaus zināšanu platforma, pētītas ēku radītās emisijas un novērsta labas pārtikas nonākšana atkritumos.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.